Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
Oito anos despois do frustrado pelotazo urbanístico do Salgueirón en Cangas do Morrazo, a xustiza pronúnciase e dálle razón a todos aqueles que se opuxeron á urbanización desta rica área pesqueira das Rías Baixas. O Supremo emite unha sentenza que anula a concesión pola cal a Autoridade Portuaria de Vigo cedía terreos públicos por 35 anos á empresa residencial Marina Atlántica. Cedíaos para a construción dun porto deportivo de 450 amarres. A este porto deportivo e asociado ademais un recheo de 27.000 metros cadrados, a urbanización da zona con 750 vivendas, un hotel e un centro comercial que ocuparía o terreo no que agora está a antiga conserveira de Masó. Neste espazo Cerna coñeceremos as razóns desta sentenza e a valoración que fai a Confraría de Pescadores de San Xosé, a que recorreu fronte á Xustiza e ao Foro Social de Cangas, colectivo que parou as máquinas que pretendían acometer a obra. Imos alá.
Os argumentos son os que non se corresponde, non se correspondería a unha actividade lecer aí no sitio onde tendría que ser unha área industrial, e onde de antigo se ven traballando nos bancos marisqueiros, que son a riqueza desta ría.
Entre outras moitas irregularidades, sempre foi evidente que este era un terreno industrial, que estaba calificado como industrial e que non teña moito sentido un porto deportivo e unha operación especulativa en riba del.
Esta é a motivación principal pola que o Supremo decide anular a concesión. Non é un terreo destinado a usos urbanísticos ou deportivos, senón industrial. O Alto Tribunal refírese sobre todo á falta dun plan de usos da área portuaria que modifique os actuais usos. Daquela, o motivo no que a autoridade portuaria excusaba a concesión outorgada. Pero a día de hoxe, aínda ese planeamento non existe. Escoitamos ao patrón maior da Confraría de San Xosé, quen denunciou o proxecto fronte aos tribunais.
Sí, e sigue sin existir, non? Sigue existir o plan de usos. Eu entendo que diz da autoridade portuaria están traballando en eles ou pretenden traballar en el, pero mentras ese non se leva a cabo, non se pode falar de construir ningún tipo de obras destas.
A Confraría amósase satisfeita co fallo do Supremo, que ademais é firme, é dicir, non cabe recurso. Pero pro Foro Social de Cangas, a sentenza chega tarde. A crise, antes que a xustiza, xa se encargou de botar abaixo o proxecto. Escoitamos a Tiago Pérez, do Foro Social de Cangas.
Que chega, evidentemente, moi tarde a propia concesión este mesmo ano, porque a empresa que a tiña, a Residencia Marina Atlántica, entrou en concurso de acreedores e o propio administrador concursal foi o que este ano mesmo solicitou a renuncia a esa concesión. Non a anulan cando vai realmente falta e cando se estarían todos os camións, sino que anulan, en este caso, casi 8 anos despois.
A Xustiza xa tivo unha oportunidade de anular a concesión deste terreo público en 2009, cando o caso chegou ao Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Pero nesta ocasión, o Tribunal emitiu un fallo favorable ás pretensións da constructora e da Autoridade Portuaria. Fallo que agora corrixe o Supremo. Pro Foro Social de Cangas, a actuación do Tribunal Superior non deberá quedar impune.
É unha auténtica vergoña, uns razonamentos, uns malabarismos verbais baleiros totalmente para xustificar unha cousa e que eso non teña ninguna consecuencia, que non este dimitindo alguén aí, o que non o propio o Tribunal Supremo ou o Consello Social de Poder Judicial que non vote a esta xente que emitiu esa sentencia, porque é que é 3-4 anos perdidos.
O Foro asegura que o Tribunal tiña motivos máis que suficientes para anular a concesión xa en 2009, a concesión á Residencial Marina Atlántica. Entre outras irregularidades, pretendía usurpar a concesión que os mariñeiros tiñan no Salgueirón para pescar.
A cofradía é propietaria de unha autorización marisqueira que ocupa un territorio determinado. É unha propiedade física, é unha propiedade a todos os efectos. Uh-huh. Querían construir un porto en riba sin empezar un proceso de expropiación. O Tribunal Superior simplemente decía que os mariñeiros teñen moito máis.
É unha zona onde, como xa dixen, está moi resguardada, onde donde se refugian a maioría dos alevins e dos peixes que nos pescamos. A parte dos mariscos, temos un banco importante de lengueirón aí. Temos ameixa rubia, nécora, centola, camarón, choco, unha das zonas máis ricas que temos aquí.
Os impactos sobre o territorio que supoñía este porto deportivo tamén eran considerables. Ademais dun recheo duns 27.000 metros cadrados, prevía a prolongación do peirao da fábrica de baleas preto de 500 metros para acoller as prazas dos barcos con máis calado, cos conseguintes dragados. Evaristo Fernández é o patrón maior da confraría de San Xosé de Cangas.
Que pretendían prolongar un trozo de espigón mismo frente á antigua chiminea, esa preciosidade de chiminea que hai aí, que por desgracia vai a cair, prolongar aí e facer unha plataforma para montar unha especie dun restaurante a flote, como se non houvera terrenos en terra para facer restaurantes, non? O sea, que esa era unha barbaridade, esa era unha aberración o que pretendían facer esa xente, non só rechear, senón tamén alguna zona dinamitar e outras foi facer aflorar superficie aí. Ao facer semejante obra aí de dique para proteger ese porto deportivo, o que iban a conseguir con todo eso era facer cambiar o sentido das corrientes, non?
A avaliación ambiental do proxecto tamén foi moi criticada polos colectivos sociais. Mesmo a Xunta emitira un informe negativo que nunca se chegou a considerar pola Autoridade Portuaria de Vigo. Ademais de recurrir ao proxecto pola vía administrativa, as obras do Salgueirón foron paralizadas físicamente polo Foro Social de Cangas e por outros movimentos sociais. Desde 2005 a 2007, os opositores a este proxecto concentrábanse diariamente fronte á fábrica de Masó para impedir a entrada das máquinas. Este activismo foi decisivo para que o Porto Deportivo non se chegase a construir.
Porque esta sentencia podería ter saído ao cabo de 7 anos exactamente igual, dándolle esa razón a todo o mundo, dándolle razón a nós, pero o porto estaría construído. Creo que hubo máis de 50 suizos contra nós, cantidade de multas administrativas, os gastos foron tremendos, xa non digo en horas de en perda de tempo.
No seu día valeu moito o seu apoio e ademais teño que dicir e recalcar que o Foro Social de aquí de Cangas, composto con bastantes pouquiñas personas, foron un pouquiño os parapaus, refiérome a xente de que estuvo ali levando moitos paus para parar os camións e parar todo o canto pasou ali.
Hoxe en día o Foro Social aínda ten pendente un xuizo pola detención de 17 activistas que a súa vez alegaron maltrato por parte das autoridades policiais. Agora tamén queda pendente saber que pasará cos terreos propiedade da extinta residencial Marina Atlántica, terreos nos que está a fábrica de Masó e onde se querían edificar preto de 800 vivendas. No 2009, outra empresa co mesmo accionariado, Atlántico Construcciones, asumiu esa propiedade coa participación de Caixa Nova, hoxe Nova Galicia Banco. Témese que no futuro xurda a intención de promover outro proxecto especulativo na zona e que a factoría de Masó, declarada hoxe como monumento industrial, acabe caendo.
Pero os terreos, de todos xeitos, aínda están aquí agardando posiblemente por unha outra operación especulativa máis. Eso non hai que esquecerlo nunca. Desde logo, polo momento, a situación de ruína desta factoría, que lembremos que é patrimonio industrial, e que, en cambio, está en un estado de absoluto abandono.
A ver, o Porto Deportivo non era nada sin a obra de terra, e, según eles, a obra de terra non era nada sin o Porto Deportivo. Por lo tanto, nós entendemos de que eso está todo sin efecto ningún. Eu creo que o día de mañá que pretendan facer algo aí, pois que tendrán que sentarse co pueblo, neste caso, con representantes legítimos do pueblo, e presentar un proyecto, pero que fagan, claro, que fagan unha cousa que sea boa para o pueblo.
Desde logo, en primeiro lugar, faría falta unha expropiación inmediata, sacarlle os terrenos das mans de outros especuladores, e despois que o pobo de Cangas decida.
A Confraría de Cangas e o Foro Social solicitan á Autoridade Portuaria de Vigo que obriga a empresa a retirar o entullo os restos das obras que permanecen aínda no Salgueirón desde hai 8 anos. Tamén anuncian que estarán moi expectantes ante o xurdimento de novos proxectos especulativos nesta zona que vayan en contra dos intereses do pobo.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.